Radio Escolar, programa do CEIP a Porteliña de Pazos de Reis.
Se o aire nos deixa un aroma a escuma, a salitre, as rosas, a chuvia ou o azar, o aire sonoro recende sen máis entre as notas e as palabras.
Oyentes de Radio Municipal de Tui. Somos un grupo de rapazas e rapaces de sexto de primaria do CEIP Plurilingüe número 2. Hoxe estamos aquí para presentarvos unha obra de Antonio García Tejeiro titulada Recenos de Aire Sonoro. O motivo de propor este libro é porque, ademais de ser doado de ler, pensamos que por unha nota de poesía chea de cor non está nada mal nos tempos que ocorren.
Antonio García Teixeiro, un dos grandes poetas e narradores da literatura infantil xuvenil galega, ante todo un namorado da poesía, aínda que outra das súas grandes paixóns é a música, como pon de manifesto neste poemario.
Este libro soga entre poemas coa música, enchendo de cores cada páxina. Son diferentes os músicos aos que o autor fai referencia. Daniel Barenboim, Beethoven, Willie Dixon, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Bob Dylan, George Harrison ou Joe Strummer. O autor manifiesta no libro que non pode vivir sen música, e sen poesía, e que Antonio García Tejeiro introduciuse na lírica escontando poemas na voz da guitarra, na voz e na guitarra de Paco Ibáñez ou Serrat. O eclecticismo deste melómano tradúcese en palabras cheas de vida, de música, cor e vida.
O libro está ilustrado por Fino Lorenzo, que naceu en Baiona en 1962 e pinta a óleo e acuarela dende o ano
1967. Chiscos do ceo, os bicos das flores, as ondas do mar son notas graciosas, son fachos, son cores, son nubes saudosas que queren cantar.
Esa partitura vestida de verde que no mar se perde, chea de dozura, fermosa estrutura que de notas ergue, brancas, negras, verdes, notas de tenrura.
Que acento ten esa guitarra, ás veces chora, ás veces canta. As súas cordas, fíos de prata, ás veces tremen, ás veces calan. Dorme no colo dunha rapaza, ás veces corre, outras descansa. Que acenos fai esa guitarra, ás veces meiga, ás veces fada.
O piano dá a posibilidade de millóns de cores que o violín non quen de dar. Coido que era isto o que me enfeitizaba, eu estaba no piano tratando de crear cores, creándoas, e de súpeto oías outras cores realmente feitas polos outros instrumentos, e tamén os quería.
berlo toca unha gaita e converte en alegría. Moitas penas, moitos laios, coa cor da melodía. Unha cor case amarela, verde azul melancolía. Ai que arrecendo dourado, pousa nas notas no día. Que ben que toca ese merlo, que ben o son que asubía. Que le da que a súa guitarra, gaita, que candor na área fría. Alguén toca gaita no medio do prado e pousa no ceo un doce salallo. Salallo de terra, salallo de amores, salallo de fragas, salallo de cores. Sacala esa gaita no medio do prado e fica no ceo un feble salallo.
Fala un violín co seu amigo, un bello piano casi esquecido. Falan de amores e de concertos, falan de cores e sentimentos. Conversa triste dos instrumentos, que foron novos hai se ben tempo. Falan en baixo nunha sonata, as notas voan negras e cansas. Notas de bellos, do, mi, sol, la, fa, re, si, do, re, mi, notas descalzas.
Voz que laia, plantación. Voz que ubea, aversión. Voz que crava, agresión. Voz que sofre, oración. Blues ferido, corazón. Blues cantando, emoción.
A miña guitarra chora na tardiña e na aurora. A miña guitarra chora, e na seca fai que chova. A miña guitarra chora, dece soños dentro e fora. A miña guitarra chora, dorme o medo, calma as horas. A miña guitarra chora, mira os ollos, enamora.
E ata aquí o noso programa de hoxe. Un saúdo a todos os compañeiros e compañeiras do noso cole e xa sabedes, animadevos e poñede un chisco de poesía na vosa vida.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo
nací? Magnífico traballo dos nenos do cole número 2, claro que sí, qué bonito, ¿eh? Muy ben. De ahí se irá algún locutor, seguro.
Hombre, ¿eh?